ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით. დღეს 30 ნოემბერია, სამშაბათი. თბილისის დროით 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. მას მარიამ ჭეურელისაგან მოისმენთ, შემდეგ სალომე ასათიანს გადავცემ მიკროფონს. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. რუსეთის პრეზიდენტი პარლამენტის წინაშე ყოველწლიური მოხსენებით გამოვიდა. გაეროს გენერალური მდივანი მხარს უჭერს უშიშროების საბჭოს გაფართოებას. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია კომენტარს არ აკეთებს ინტერნეტ საიტ ვიკილიქსის მიერ საიდუმლო დიპლომატიური დოკუმენტების გავრცელებაზე. გარდაიცვალა პოეტი ბელა ახმადულინა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ბრწყინვალედ. რუსეთის პრეზიდენტ დმიტრი მედვედევის განცხადებით, მომავალ 10 წლეულებში შესაძლოა ისევ დაიწყოს გამალებული შეიარაღება, თუ არ მოხდება დასავლეთთან შეთანხმება ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემაზე. ამ საკითხს მედვედევი დღეს შეეხო რუსეთის პარლამენტის ორივე პალატის ხდომაზე ყოველწლიური მოხსენებით გამოსვლისას.
Я хотел бы открыто сказать.
Амдарбаши минда дауфаравад гитхрат, ром момавал ацлеулебши гвелис шемдеги альтернатива. ან მივახცევთ თანხმობას ანტისარაკეტო თავდაცვის საკითხში და შევქმნით თანამშრომლობის სრულყოფილ მექანიზმს, ან კიდევ თუ ვერ მივახცევთ კონსტრუქციულ შეთანხმებას, დაიწყება გამალებული შეიარაღების ახალი ეტაპი და მოგვიწევს მივიღოთ გადაწყვეტილებები ახალი მოიერიშე საშუალებების განთავსების
შესახებ.
მედვედევმა პირობა დადო, რომ გაგრძელდება ეკონომიკის მოდერნიზება და გაიზრდება სოციალური დახმარება რუსეთში დემოგრაფიული კრიზისის დასაცლებად. მედვედევს საქართველო არ უხსენებია. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ უარყო გავრცელებული ინფორმაცია იმის საუბაზე, რომ ეუთო სამიტის ფარგლებში დაგეგმილია პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის და მისი რუსი კოლეგის მედვედევის შეხვედრა. ეუთო სამიტზე, რომელიც ხვალ 4 შაბათს იწყება ასტანაში, მიხეილ სააკაშვილი უხელმძღვანელებს საქართველოს დელეგაციას. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი ეწვია დღეს ყაზახეთს, რითაც დაიწყო დიპლომატიური ტურნე 4 ქვეყანაში. კლინტონი ხელმძღვანელობს შეერთებული შტატების დელეგაციას ეუთო სამიტზე ასტანაში. ტურნე ითვალისწინებს ასევე კლინტონის სტუმრობას ყირგიზეთში, უზბეკეთში და ბაჰრეინში. გაეროს გენერალური მდივანი ბან კი მუნი მხარს უჭერს გაეროს უშიშროების საბჭოს გაფართოებას ახალი წევრებით. ამის საუბაზე მან დღეს განაცხადა რადიო თავისუფლებასთან ექსკლუზიურ ინტერვიუში. ბან კი მუნის თქმით, გაეროს წევრებს შორის დომინირებს მოსაზრება, რომ საჭიროა უშიშროების 15 წევრიანი საბჭოს ამჟამინდელი ფორმატის რეფორმა. მანვე უარი თქვა დაეზუსტებინა მხარს უჭერს თუ არა რომელიმე კონკრეტული ქვეყნის, მაგალითად ინდოეთის აღჭურვას გაეროს უშიშროების საბჭოს მუდმივი წევრის მანდატით, რასაც ბოლო ხანს მიემხრო შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა. ბან კი მუნის თქმით,
როგორც გენერალურ მდივანს და პირადადაც მჯერა, რომ უშიშროების საბჭო უნდა გაფართოვდეს, რათა ასახოს ცვალებადი ვითარება და გაუმკლავდეს 21 საუკუნის ყველა გამოწვევას.
ბან კი მუნი რადიო თავისუფლების ჟურნალის ესაუბრა ყაზახეთში, ასტანაში ეუთო სამიტის დაწყებამდე.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. პაკისტანში 6 ადამიანი დაიღუპა და სულ ცოტა 17 დაიჭრა თვითმკვლელის მიერ პოლიციის მიკროავტობუსთან მოწყობილი აფეთქების შედეგად. აფეთქება მოეწყო ჩრდილო-დასავლეთ პაკისტანში, ავღანეთის საზღვრის მახლობლად მდებარე ბანუში. პოლიციის ცნობით დაიღუპა ერთი პოლიციელი, დანარჩენები სამოქალაქო პირები არიან, მათ შორის ორი ბავშვი. აფეთქებაზე პასუხისმგებლობა თალიბანმა იკისრა. ევროკავშირის ოფიციალური წარმომადგენლების განცხადებით, ირანმა დღეს თანხმობა განაცხადა მისი ბირთვული პროგრამის თაობაზე მოლაპარაკების ახალ რაუნდზე, რომელიც 6 და 7 დეკემბერს ჟენევაში ჩატარდება. საგარეო ურთიერთობის საკითხებში ევროკავშირის პრესმდივნის თქმით, ბირთვული პროგრამის საკითხებში მოლაპარაკებებზე ირანის დელეგაციის ხელმძღვანელი საიდ ჯალილი შეხვდება ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურ ლიდერს კეტრინ ესტონს, რომელიც საერთაშორისო დელეგაციას უხელმძღვანელებს. ჩინეთმა შეერთებულ შტატებს მოუწოდა სათანადო ზომებს მიმართოს ვებსაიტ ვიკილიქსის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციასთან დაკავშირებით. ვიკილიქსმა გამოაქვეყნა 250,000-მდე საიდუმლო დიპლომატიური გზავნილი, ნაწყვეტები შეერთებული შტატების საელჩოების დიპლომატიური ფოსტიდან, რასაც ვაშინგტონის მკვეთრად უარყოფითი რეაქცია მოხვა. ჩინეთის საგარეო წყების პრესმთავარმა ონლაინ პრეს კონფერენციაზე განაცხადა, რომ ჩინეთს არ სურს ხელის შემშლელი ფაქტორები ჩინეთ-ამერიკის ურთიერთობაში და თავს იკავებს დიპლომატიურ გზავნილებზე კომენტარისგან. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციაც კომენტარს არ აკეთებს ინტერნეტ-საიტ ვიკილიქსის მიერ საიდუმლო დიპლომატიური დოკუმენტების გავრცელებაზე. ამის შესახებ დღევანდელ ბრიფინგზე განაცხადა პრეზიდენტ სააკაშვილის პრესპიკერმა მანანა მანჯგალაძემ, თუმცა მან დასწინა, რომ სიმართლე საქართველოს შესახებ მსოფლიო ისედაც იცის. დღევანდელ ბრიფინგზე მანჯგალაძე გამოეხმაურა თბილისში კვირას მომხდარ აფეთქებებსაც და განმარტა, რომ პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ოფიციალურ განცხადებას მხოლოდ გამოძიების დასრულების შემდეგ გაავრცელებს. შეგახსენებთ, რომ 28 ნოემბერს მომხდარი აფეთქების შედეგად ერთი ადამიანი დაიღუპა. თაბოს გარდაიცვალა ბელა ახმადულინა, ცნობილი რუსი პოეტი, მწერალი და მთარგმნელი. ახმადულინა 63 წლის ასაკში გარდაიცვალა მოსკოვთან მდებარე პერედელ კინოში. ახმადულინას ახლო ურთიერთობა აკავშირებდა ქართულ კოლეგებთან და ქართულ ლიტერატურასთან. ის არის ავტორი ლექსების კრებულისა სიზმრები საქართველოზე, მას ეკუთვნის ნიკოლოს ბარათაშვილის, გალაქტიონ ტაბიძის, ანა კალანდაძის, სხვა ქართველი პოეტების ნაწარმოებების თარგმანები. ახმადულინა 60-იანელთა თაობის ერთ-ერთი მთავარი წარმომადგენელი იყო ანდრეი ბოსნესენსკისთან, ევგენი ევტუშენკოსთან, ბულატ ოკუჯავასთან ერთად.
ეს იყო მარიამ ჭიაურელი ახალი ამბების გამოშვებით. მე სალომე ასათიანი ვარ, დღევანდელ გადაცემას მე გავუძღები თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radio.tavisupleba.ge.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. ოთხშაბათს ასტანა ეუთოს წევრი 56 სახელმწიფოს ლიდერების სამიტს უმასპინძლებს, როგორ აისახება საქართველოს საკითხი სამიტის დეკლარაციაში. გავაგზავნებთ ვიკილიქსის მიერ გამოქვეყნებული საიდუმლო დოკუმენტების თემა. სახალ ტელეგრამებში საქართველოსა და სომხეთს შორის ურთიერთობის გართულებაზე ალაპარაკი. არასამთავრობო ორგანიზაციები საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე საქმიანობის წარმართვის წესების შესახებ დოკუმენტს აკრიტიკებენ.
იწვევს წინააღმდეგობას აფხაზსი და ოსი მონაწილეების მხრიდან, რომელიც არიან თავის მხრივეს იმ ძალთა წნეხის ქვეშ, რომელიც არიან კონფლიქტის მეორე მხარეზე ყოველგვარი დიალოგის წარმართვის წინააღმდეგი.
ხვალიდან მანქანით მგზავრობისას უსაფრთხოების ღვედის შეკვრა სავალდებულო ხდება.
ჩვენში თუ არ აიძულებ ძღოლი ნაკლებად ფიქრობს თავის ჯანმრთელობაზე, ყველა ზგონია რომ მას არაფერი არ მოუვა თავის მანქანაში, მაგრამ შენ რო არ მოგივა ეგერ ვიღაც გეჯახება, რომელიც გადაეული მოდის.
შემდეგ უცხოეთს მიმაშურებთ, ვისაუბრებთ დმიტრი მედვედევის ყოველწლიურ გამოსვლაზე პარლამენტის წინაშე.
Конечно, ситуация в экономике ещё сложная.
გასაკვირველია, ვითარება ეკონომიკაში ჯერ კიდევ რთულია. ჯერ არ დაძლეულა კრიზისის ყველა შედეგი. ამის შესახებ პირდაპირ უნდა ითქვას, მაგრამ ჩვენი სოციალური ვალდებულებების შესრულება კლავაც უსათუოდ არის საჭირო.
Останется безусловно.
ასევე ვისაუბრებთ ყირგიზეთზე, იქ დედაქალაქში აფეთქების მოწყობას მთავრობა ისლამისტ მეამბოხეებს აბრალებს. ახალ ევროპაში მოლდავეთის შესახებ ვისაუბრებთ. კვირას იქ პარლამენტი აირჩიეს. როგორია არჩევნების შედეგი და ქვეყნის პოლიტიკური მომავლის პერსპექტივა? ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. მას რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან უძღვები მე სალომე ასათიანი. მოგვისმინეთ დარჩით ჩვენთან ერთად. ოთხშაბათს ასტანა ეუთოს წევრი 56 სახელმწიფოს ლიდერების სამიტს უმასპინძლებს. ეუთოს ყაზახეთის თავმჯდომარეობის ინიციატივით დაგეგმილ მასშტაბური ღონისძიების მთავარ თემას უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის გამტკიცების პერსპექტივები წარმოადგენს. განხილული იქნება რეგიონალური კონფლიქტების პრევენციისა და გადაწყვეტის გზები. უკვე ცნობილია, რომ ეუთოს წევრი სახელმწიფოთა ლიდერები, რომელთა შორის საქართველოსა და რუსეთის პრეზიდენტებიც იქნებიან, საქართველოში შექმნილ ვითარებაზეც იმშელებენ, თუმცა ჯერჯერობით უცნობია, როგორ აისახება საქართველოს საკითხი სამიტის საბოლოო დეკლარაციაში. ლელა კუნჯულიას მოუსმინეთ.
Астанის სამიტის საბოლოო დოკუმენტზე მუშაობა ეუთოს წევრი სახელმწიფოების დელეგაციებმა და ელჩებმა სამიტამდე დაახლოებით 10 დღით ადრე დაიწყეს. დოკუმენტზე მუშაობაში უკვე კარგახნის ჩართულია საქართველოს ელჩი ავსტრიაში და ასევე ეუთოში პაატა გაფრინდაშვილი, თუმცა მან ჩვენთან საუბრისას წინასწარ თავი შეიკავა დაეკონკრეტებინა თუ რამდენად იქნება ასახული საქართველოს საკითხი ასტანის სამიტის საბოლოო დოკუმენტში. ამ თემასთან დაკავშირებით ჯერჯერობით არაფერი იცის ეუთოს პრესსამსახურის უფროსმა ვირჟინი კულუდონმა, თუმცა რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ის დარწმუნებით ადასტურებს, რომ საქართველოს საკითხი ასტანაში განხილვის ერთ-ერთი მთავარი თემა იქნება.
რა თქმა უნდა, საქართველოს საკითხი იქნება განხილვის თემა. აქ შედგება ძალიან ბევრი ორმხრივი შეხვედრა. პრეზიდენტი სააკაშვილი მიიღებს სამიტში მონაწილეობას და შესაბამისად განხილვის თემა იქნება.
საქართველოს პრეზიდენტის მსგავსად ასტანის სამიტში მონაწილეობას მიიღებს რუსეთის პრეზიდენტიც და მათ აზრების გამოთქმა ერთ სივრცეში ეუთოს მრგვალ მაგიდასთან მოუწევთ. მოსალოდნელია, რომ ასტანაში განსაკუთრებულ ყურადღებას მიიპყრობს პრეზიდენტ სააკაშვილის სამშვიდობო ინიციატივა, რომელიც მან 23 ნოემბერს ევროპარლამენტის ტრიბუნიდან გაახმაურა. საუბარია ცალმხრივ დეკლარაციაზე, რომ საქართველო არ გამოიყენებს ძალას ოკუპანტების წინააღმდეგ და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის გეგმა აბსოლუტურად მშვიდობიანი ხასიათის მატარებელი იქნება. გავხსენოთ, რომ ამ ინიციატივის შექება შეფასებისას ევროპარლამენტის პრეზიდენტმა ბუზეკმა ასტანის სამიტის კონტექსტი გამოიყენა.
Your message today, Mr. President, was very important.
ჩვენი დღევანდელი მესიჯი, ბატონო პრეზიდენტო, მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ ყველა ჩვენგანისთვის, არამედ მნიშვნელოვანი იყო ეუთოს ასტანის სამიტის წინ, რომელიც 1-4 დეკემბერს გაიმართება. პირველ ყოვლისა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია მთელი რეგიონისთვის, კავკასიისთვის და სამხრეთ კავკასიისთვის. ჩვენ ყოველთვის ვიცოდით, რომ თქვენ გაბედული ადამიანი იყავით, მაგრამ ჩვენ ახლა დავინახეთ, რომ თქვენ ხართ წინ დახედული ადამიანიც.
Also prudent man.
იქნება ეს ევროპარლამენტი, ნატოს სამიტი თუ ეუთოს სამიტი ერთმანეთის შემავსებელ სარბიელებად განიხილავს თავდაცვისა და უსაფრთხოების სამოქალაქო საბჭოს წარმომადგენელი ირაკლი მჭედლიშვილი. ექსპერტები დარწმუნებულია, რომ საქართველოს პრეზიდენტის ინიციატივა ასტანის სამიტის საყურადღებო განხილვის თემა იქნება. მით უმეტეს, რომ ეუთო ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების პროცესის ერთ-ერთი თანათავმჯდომარეა.
ეს არ არის ურთიერთ გამომრიცხავი ფორუმები, ავსებს ერთმანეთს, მაგალითად ნატოს სამიტზე ბუნებრივი არიან სტუმრები, მაგრამ ძირითადი ქმა მარტო მაინც ნატოს წევრ ქვეყნებს ეკუთვნის. ევროპის საპარლამენტო ასამბლეაზე ბუნებრივი ევროკავშირის ქვეყნები, ევროკავშირის ყველა ქვეყანა არ არის ნატოს ქვეყანა, რამდენიც მოგეხსენება. ხოლო ეუთოს სამიტი, ეუთოს ქვეყნებისა, ეს კიდე უფრო ფართო ფორუმია, რა თქმა უნდა, რომ ეს რა თქმა უნდა ურთიერთშემოსებელი ღონისძიებებია, ფორუმებია, რომელიც საშუალებას იძლევა დეების თუმის ორიენტირებულია უსაფრთხოებაზე, სიტუაციის მოწესრიგებაზე, მოსინჯვის და დამუშავებას.
ასტანაში განხილვის პროცესი კიდევ ერთ მნიშვნელოვან საკითხზე მოელიან და ეს ეუთოს მისიის საქართველოში დაბრუნების საკითხია, რომელსაც აქტიურად უჭერს მხარს ეუთოს ამჟამინდელი მორიგე თავმჯდომარე ქვეყანა ყაზახეთი. ამ კონტექსტში სამაროდოთ ბევრი უსიამონო აზრის მოსმენა მოუწევს პრეზიდენტ მედვედევს, რომლის ქვეყანამაც 2009 წლის საფხულში ვეტოს გამოყენებით საბოლოო წერტილი დაუსვა ეუთოს მისიის მუშაობას საქართველოში. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განაგზობთ გადაცემას. ორგანიზაცია ვიკილიქსის მიერ თავის ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ საიდუმლო დოკუმენტებში აღმოჩნდა რამდენიმე ტელეგრამა, რომელიც 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ საქართველოსა და სომხეთ შორის გართულებულ ურთიერთობას აღწერს. სომხეთში შეერთებული შტატების საელჩოს ტელეგრამაში ნათქვამია, რომ აგვისტოს ომის შემდეგ საქართველომ თითქმის შეწყვიტა დიპლომატიური ურთიერთობა სომხეთთან, ხოლო პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი არ პასუხობდა თავისი სომეხი კოლეგის სერჟ სარქისიანის სატელეფონო ზარებს. თემას კობა ლიკლიკაძე განაგზობს.
ვიკილიქსის მიერ საქართველოს თაობაზე გამოქვეყნებულ საიდუმლო ტელეგრამების შინაარსზე საქართველოს ხელისუფლება ოფიციალურ კომენტარებს არ აკეთებს. საქართველოს პრეზიდენტის პრესსპიკერმა მანანა მანჯგალაძემ ტრადიციულ ბრიფინგზე 30 ნოემბერს ეს დამოკიდებულება იმით ახსნა, რომ საიდუმლო ჩანაწერებში ახალი არაფერია.
კომენტარს ვერ გავაკეთებ, თუმცა უნდა ითქვას, რომ სიმათრე ამ თემასთან დაკავშირებით, განსაკუთრებით ის ნაწილი, რომელიც საქართველოსთან მიმართებაში გაჟღერდა მთელმა მსოფლიომ, ისედაც იცის.
ამ შემთხვევაში პრეზიდენტის ადმინისტრაციის წარმომადგენელს მხედველობაში ჰქონდა რუსეთ-საქართველოს ომის წინა და მომდევნო დღეებში საქართველოდან შეერთებული შტატების საელჩოდან ვაშინგტონში გაგზავნილი ტელეგრამები, რაზეც რადიო თავისუფლების ორ საბათის გადაცემაში ვცლად ვისაუბრეთ. თუმცა ვიკილიქსმა, როგორც წამყვანმაც კითხათ, გამოაქვეყნა სომხეთში შეერთებული შტატების საელჩოს მიერ რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ გაგზავნილი ტელეგრამები, რომელიც შეიცავს ისეთ ფაქტებს, რაც საქართველოსთვის და მსოფლიოსათვის აქამდე უცნობი იყო. კერძოდ, ტელეგრამის თანახმად, რომელიც 2008 წლის 15 აგვისტოთია დათარიღებული, სომხეთი არამეგობრულ დამოკიდებულებაში სდევს ბრალს საქართველოს პრეზიდენტს, რომელიც მთელი კვირის განმავლობაში თურმე არ პასუხობდა პრეზიდენტ სერჟ სარქისიანის სატელეფონო ზარებს, ხოლო საქართველოს საგარეო საქმეთა იმჟამინდელმა მინისტრმა ეკატ ყეშელაშვილმა, რომელიც საქართველოში სომხეთის გავლით ბრუნდებოდა, უარი თქვა თუნდაც რამდენიმე წუთით აეროპორტში მაინც შეხვედროდა მის კოლეგას ედვარდ ნალბადიანს. ვიკილიქსის მიერ გავრცელებულ საიდუმლო ტელეგრამის თანახმად, ამ ჩიხური ვითარების თაობაზე სომხეთის პრეზიდენტმა დაიჩივლა ამერიკის საელჩოს დროებით წმუნებულთან შეხვედრაში და აღნიშნა, რომ სომხეთს სურს დაეხმაროს საქართველოს 4000 მეტი დევნილის მიღებაში და შესთავაზოს საკუთარი ტერიტორია საერთაშორისო ჰუმანიტარული დახმარების მისაღებად. ტელეგრამაში ასევე ხაზგასმულია, რომ სომხეთს არ გაუკეთებია არც ერთი უარყოფითი განცხადება საქართველოს საწინააღმდეგოდ, მაშინ როცა საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან ხდება სომხეთის ეკონომიკური მოთხოვნების იგნორირება. კერძოდ, საქართველოს გავლით არ უშვებენ სომხეთის კუთვნილი ტვირთებს სადახლოსა და ფოთის გავლით, მაშინ როცა აზერბაიჯანისათვის კუთვნილი ტვირთები უპრობლემოდ გადაადგილდებიანო. ეს, როგორც გითხარით, არის ნაწყვეტი ვიკილიქსის მიერ გავრცელებული საიდუმლო ტელეგრამიდან, რომელიც სომხეთში დროებით რწმუნებულს ეკუთვნის. საქართველოს ხელისუფლება კომენტარებს არ აკეთებს. პარლამენტის წევრმა ოპოზიციური ქრისტიან-დემოკრატიული პარტიიდან საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ვიკილიქსის მიერ გამოქვეყნებული საიდუმლო ტელეგრამები არა მხოლოდ საქართველოს სომხეთის, არამედ სხვა ქვეყნებთან დიპლომატიურ ურთიერთობაზეც მოახდენს გავლენას.
საკმაოდ სერიოზული ინფორმაცია და კიდევ შეიძლება რაღაცებისთვის გამოგვეყნოს, რაც ძალიან არასახარბიელო ასე ვთქვათ ნოტებს შეიტანს, არამარტო ვთქვათ ამ კონკრეტულად საქართველოს და სომხეთში ურთიერთობებში, ჩვენ ბევრი სახელმწიფოს ურთიერთობებში, ისე რომ ძალიან საცხოვრო ფაქტია, სადაც ამ რესურსის არსებობა, ეს ვიკილიქსი თავის ტკივილი არის ყველასთვის. მე იმას კი არ ვთქვათ, სიმართლე არის რაღაცა, რაც იგი შეცვლამდე არ არის, რომ იყოს საჯარო ინფორმაცია. ხო, ყველაფერი ხო შეიძლება იყოს საჯარო. ხოდა ასე რომ კიდევ რა თქმა უნდა, დიდი ალბათობა იმისა, რომ რაღაცები შეიცვალოს და უარყოფითად შეიცვალოს.
საქართველოს ირიბად შეეხება ვიკილიქსის მიერ გავრცელებული კიდევ ერთი ტელეგრამა. გერმანიის ყოველკვირეული შპიგელი ერთ-ერთია იმ ხუთი გამოცემიდან, რომელსაც ვიკილიქსმა ჯერ კიდევ გამოქვეყნებამდე გაასმო მის ხელთ არსებული ზღვა მასალა. ორშაბათის ნომერში შპიგელი მკითხველს განუმარტავს, თუ რა პრინციპით ხელმძღვანელობდა, როცა წყვეტდა გამოექვეყნებინა თუ არა ესა თუ ის საიდუმლო დეპეშა, კონფიდენციალური საუბრის სტენოგრამა თუ სხვა სახის გასაიდუმლოებული ინფორმაცია. გამოქვეყნებულ დეპეშებს შორის არის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჰილარი კლინტონის გზავნილი რომსა და მოსკოვში შეერთებული შტატების საელჩოების სახელზე, სადაც კლინტონი თავის ხელქვეით დიპლომატებს თხოვს გადაამოწმონ ინფორმაცია რუსეთისა და იტალიის პრემიერ-მინისტრებს ვლადიმირ პუტინსა და სილვიო ბერლუსკონის შორის კერძო ეკონომიკური გარიგებების შესახებ. როგორც შპიგელი აღნიშნავს, ეს ინფორმაცია შეერთებული შტატების ხელისუფლების წარმომადგენლებს ქართველმა დიპლომატმა მიაწოდა. რადიო თავისუფლებამ სცადა დაედგინა რამდენად შეესაბამება ეს ცნობა სინამდვილეს, მაგრამ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ კომენტარზე უარი გითხრა.
გობალი კლიკაძე მისაუბრა ვიკილიქსის მიერ გავრცელებული საიდუმლო მასალებიდან რამდენიმეზე, რომლებიც საქართველოს ეხება. სულ შეგახსენებთ, საიტმა დაახლოებით 250,000 საიდუმლო ტელეგრამა მოიპოვა და გამოაქვეყნა. ეს ტელეგრამები საერთაშორისო პოლიტიკის ბევრ საკითხს ასახავს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, ომისა და მშვიდობის გაშუქების ინსტიტუტი და ადამიანის უფლებათა სახლი კონფლიქტის ზონებში მომუშავე სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად საუბრობენ საფრთხეებზე, რომელიც მათი აზრით შეიძლება მოხდეს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე საქმიანობის წარმართვის წესების შესახებ დოკუმენტს. ამ დოკუმენტის თანახმად, ერთობლივ პროექტებში მონაწილე აფხაზები და ოსები ნეიტრალურ ტერიტორიაზე მხოლოდ ქართული პასპორტით ან ნეიტრალური სამგზავრო დოკუმენტით უნდა გადაადგილდნენ. არასამთავრობო ორგანიზაციებმა კი თავიანთი პროექტები ხელისუფლებას უნდა დაამოწმებინონ. მაინც რა საფრთხეს ხედავს სამოქალაქო საზოგადოება ამ დოკუმენტის ცალკეულ პუნქტებში? ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების ცენტრის ხელმძღვანელს გოგი ხუციშვილს ესმის, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე საქმიანობის წარმართვა გარკვეულ მოწესრიგებას მოითხოვს და მისთვის ისიც გასაგებია, რომ ასეთ შემთხვევებში სამოქალაქო საზოგადოებასა და ხელისუფლების თანამშრომლობის გარეშე საერთო საქმის გაკეთება გაძნელდება. მითუმეტეს რომ სწორედ სამოქალაქო საზოგადოება ახორციელებს იმ პროექტებს, რომელიც დიალოგის აღდგენისა და ჩართულობისკენაა მიმართული, რაც არის კიდეც სტრატეგიის მიზანი. მაგრამ გოგი ხუთიშვილი შიშობს, რომ ეგრეთ წოდებულმა მოდალობების დოკუმენტმა, ანუ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე საქმიანობების წარმართვის წესების დოკუმენტმა, მასში ჩადებული მოთხოვნების გამო ძალიან მოკლე ხანში შესაძლოა მხარეებს შორის ყველანაირი დიალოგის ჩაშლა გამოიწვიოს. მაგალითად, ერთ-ერთი წესის მიხედვით არასამთავრობო სექტორის მიერ განხორციელებული პროექტი არამხოლოდ განხილული უნდა იყოს ხელისუფლებასთან, არამედ პირდაპირ დამოწმებული ხელისუფლების მიერ, მთელი ბიუროკრატიული ფორმალობების დაცვით, რაც როგორც მინიმუმ დააფრთხობს პროექტში ჩართულ აფხაზურ თუ ოსურ მხარეებს.
იწვევს წინააღმდეგობას აფხაზზე და ოსი მონაწილეების მხრიდან, რომელიც არიან თავის მხრივ იმ ძალთა წნეხის ქვეშ, რომელიც არიან კონფლიქტის მეორე მხარეზე ყოველგვარი დიალოგის წარმართვის წინააღმდეგი. ეს დოკუმენტი ქმნის ისეთ ფორმალურ ჩარჩოს, რომელიც ძალიან ნადვილად გამოსაყენებელია იმ ძალების მხრიდან, რომელთაც უნდა თუ გააჩერონ ან ჩააღშონ ნებისმიერი დიალოგი ჩვენ შორის.
თუ მხარეები ნეიტრალურ ტერიტორიაზე ხვდებიან, ამავე დოკუმენტის წესების მიხედვით პროექტში მონაწილე აფხაზი თუ ოსი ადგილზე უნდა ჩავიდეს არარუსული პასპორტით, რითიც ისინი რეალურად დღემდე გადაადგილდებიან კიდეც, არამედ ქართული პასპორტით, ან ნეიტრალური სამგზავრო დოკუმენტით, რომელიც ჯერ საქართველოს ხელისუფლების მიერ გამოცემულიც არ არის. გოგი ხუთიშვილი ფიქრობს, რომ თავისთავად იდეა კი კარგია, მაგრამ არარეალური. თბილისიდან დაწესებული თამაშის წესებით არც აფხაზები და არც ოსები ხუთიშვილის აზრით არ ითამაშებენ. სწორედ ამიტომ ფიქრობს ექსპერტი, რომ ნეიტრალურობის აქამდე არსებული ელფერი უნდა შენარჩუნდეს და ეს ერთგვარი დამცავი ზოლი არ გადაიკვეთოს.
ჩვენ როდესაც ველაპარაკებით ოფიციალურ წარმომადგენლებს ჩვენი მთავრობისა, გვეუბნებიან, რომ არა, იცით, იზრდება იმ ადამიანების რაოდენობა, რომელიც იღებენ ქართულ პასპორტს, და ამიტომ ნელ-ნელა მივახწევთ იმას, რომ ოფსები და აფხაზები ჩამოვლენ თქვენ შეხვედრებზე, მიიღებენ მონაწილეობას პროექტებში, მაგრამ ქართული სამგზავრო დოკუმენტით ან ქართული პასპორტით. ეს ასე არ არის. ვინაიდან ის ადამიანები, რომელიც პრაქტიკულად იღებენ ქართულ პასპორტს, აკეთებენ ამას უკიდურესი პირადი გაჭირვების გამო ან სამკურნალოდ ალოთ ჩამოდიან. ანუ მათ აქვთ ისეთი პრაქტიკული აუცილებელი მიზეზი, რომლის გამო თავიანთი მთავრობა უკვე თვალს ხუჭავს ამაზე, ამ პროცესზე. მაგრამ ის ხალხი, რომელიც პროექტში მონაწილეობს, არის სხვა კატეგორიის ხალხი. ისინი არიან განიხილებენ დესპანები თავიანთი საზოგადოების და დეფაქტო ხელისუფლების.
ჩაშლილ პროექტებზე ლაპარაკობს ადამიანის უფლებათა სახლის წარმომადგენელი ნინო ხვედაშვილიც.
უკვე გაჩნდა რამოდენიმე პროექტზე ეს საფრთხე. საფრთხე კი არა და უკვე უარი თქვეს, თუმცა ჯერჯერობით ეს საერთაშორისო ორგანიზაციები ცდილობენ, რომ ისევ დახურულ ფორმატში დიალოგი აწარმოონ, ამიტომ არ დავასახელებ ამ პროექტებს, თუმცა არაფორმალურ დიალოგებში უკვე არის ეს ამ საფრთხეებზე საუბარი და რეალურად პროექტები ჩაიშალა.
შერეული ოჯახების ასოციაციის პრეზიდენტი რეზო ბენდელიანი ამბობს, რომ ჯერჯერობით მათ ორგანიზაციას დაბრკოლება არ შექმნია და შერეული ოჯახები მისვლა მოსვლას დღემდე ახერხებენ. მისთვის უფრო აქტუალური სხვა კითხვაა.
აფხაზურ მხარე საერთო დღებულობს ამ სტრატეგიას. მე რამდენადაც ვიცი, აფხაზურ მხარე ჯერ ამას არ განიხილავს, იმიტომ მე პირადად მქონდა საუბარი სახელმწიფო სტრუქტურების წარმომადგენლებთან აფხაზურ მხრიდან, სადაც განვიხილეთ ეს სტრატეგია. სადაც მე ვერავითარი დადებითი პასუხი ამის მხრიდან ვერ მივიღე.
ერთობლივ პროექტებში ჩართულ აფხაზ და ოს პარტნიორებს რომ გარკვეული პრობლემები უკვე შეექმნათ, ამას ადასტურებს ომისა და მშვიდობის გაშუქების ინსტიტუტის წარმომადგენელი გიორგი კუპატაძეც, რომელიც ხვათაშორის ესწრებოდა შეხვედრას, რომელიც ცოტახნისტინ რეინტეგრაციის საკითხებში ყოფილ სახელმწიფო მინისტრს თემურ იაკობაშვილსა და არასამთავრობო სექტორს შორის სწორედ ამ საკითხებზე შედგა. გიორგი კუპატაძე ამბობს, რომ ამ თემის ხელახლა წამოწევა და ახალ მინისტრთან შეხვედრა კონფლიქტის ზონებში მომუშავე ორგანიზაციებისათვის მეტად მნიშვნელოვანია.
ჩვენ ვთქვით, რომ საჭიროა კიდევ ერთი შეხვედრა, ამჯერად უკვე ახალ მინისტრთან. ჩვენ გვინდა გავაცნოთ ჩვენი რაც შენიშნები, ჩვენი დამოკიდებულება ამ დოკუმენტისადმი და გვინდათ ხოვოთ, რომ გვიმშვიდობოს მთავრობასთან, რომ გადაიდგეს ის ნაბიჯები, რაც თავიდან აგვაცილებს პრობლემებს, რომ შეიძლება მოყვეს ამ დოკუმენტის ამოქმედებას.
აქვე უნდა ითქვას, რომ არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებთან შეხვედრის შემდეგ ყოფილმა მინისტრმა თემურ იაკობაშვილმა განაცხადა, რომ გარკვეულ შენიშვნებს გაითვალისწინებდნენ და რადგან სტრატეგია ღია დოკუმენტია, მასში ამ ცვლილებებს შეიტანდნენ კიდეც. თუმცა არასამთავრობო სექტორი საფრთხეებზე ხელახლა სწორედ იმიტომ ალაპარაკდა, რომ დოკუმენტში ჯერჯერობით არაფერი შეცვლილა. უკვე შედეგი კი მათი თქმით მასში ჩადებულმა წესებმა უკვე მოიტანა. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
აპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. პირველი დეკემბრიდან ძალაში შედის ცვლილება ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში, რომლის მიხედვითაც ავტოსატრანსპორტო საშუალებით გადაადგილებისას სავალდებულოა უსაფრთხოების ღვედის გამოყენება მძღოლისა და მის გვერდით მჯდომი მგზავრისთვის. ღვედის გამოუყენებლობის შემთხვევაში მძღოლი 40 ლარით დაჯარიმდება. ჯიმშერ ეხვიაშვილმა სცადა იმის გარკვევა, თუ როგორ ხვდებიან სიახლეს მძღოლები და რა შეიცვლება ღვედების გამოყენებით.
პირველ დეკემბრამდე საქართველოში უსაფრთხოების ღვედის გამოყენება სავალდებულო იყო გზების მხოლოდ იმ მონაკვეთზე, სადაც მოძრაობის დაშვებული სიჩქარე 80 კმ/სთ აღემატებოდა. სიახლე, რომელიც შეუზღუდავად საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე ვრცელდება, მძღოლების ნაწილისათვის მისაღებია, თუმცა ურჩობას არც ცვლილების მოწინააღმდეგენი აპირებენ.
ქალაქში ისედაც პატარა სიჩქარეა დღეს, თბილისში რო დავაკვირდეთ, წავდივართ 30-40-ით და წარმოიდგინეთ, ახლა გადაკრული კაცი კიდე რა, ჩემთვის ნამდვილად მიუღებელია.
ეს მართვის ტექნიკის თვალსაზრისით პრობლემებს ქმნის, აი რა საფუჭებს?
არა, აფუჭებს მართვის პრობლემას, მაგრამ ცოტა სუკან ადამიანს ცოტა უჭერს.
ნორმალურია. თუ ევროპის სტანდარტები გვიდა, მაშინ ეგრე უნდა იყოს. ეხლა მე მიჩეული ვარ, უცხოეთში ვცხოვრობდი 4 წელი და მე მიჩეული ვარ პრინციპში.
რა უნდა გრა? კანონია უნდა დაემორჩილოს სხვა გამოსავალია.
კანონის გარდა მძღოლებს სხვა გამოსავალს არც სტატისტიკა უტოვებს. კვლევის მიხედვით, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაციის ალიანსის საგზაო უსაფრთხოებისათვის დაკვეთით ნატა ჯავახიშვილმა ჩაატარა, ირკვევა, რომ საქართველოში ავტოსაგზაო შემთხვევების დროს დაღუპულთა მაჩვენებელი საშუალო ევროპულზე მაღალია.
ევროპაში საშუალოდ არის 100,000 მოსახლეზე, ნუ 10 გარდაცვალება, ანუ ევროკავშირის მაჩვენებელი 10,600. და საქართველოში ყველაზე დაბალი იყო 13,500 2005 წელს. და ბოლოს წლებში ფაქტობრივად 20-მდე იყო 100,000 მოსახლეზე 19 გარდაცვლილი.
სწორედ ამ მაჩვენებლის შემცირების მიზნით გადაწყვიტა საქართველოს პარლამენტმა კანონმდებლობის გამკაცრება. პარლამენტის ჯანმრთელობისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის ოთარ თოიძის თქმით, კანონის მოქმედების არეალი ეფექტიანობის გაზრდის მიზნით გაფართოვდა.
კანონი არსებობდა ქალაქს გარეთ გზებზე, სადაც მოძრაობა მაღალი სიჩქარეების შესაძლებელია, უბრალოდ ტრასებზე 80 კმ ქვემოთ პრინციპში არავინ მოძრაობს, მაგრამ სადაც ეგ გვიჩვენებს 80 კმ ზემოთ ყველი მაისდამაის დიდი მშველელი ვერ არის. სწორედ დაბალ სიჩქარებზეა ის უფრო ეფექტური, ვიდრე მაღალზე.
უსაფრთხოების ღვედის გარეშე მოძრაობის შემთხვევაში საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის მიხედვით ავტომობილის მძღოლი 40 ლარით დაჯარიმდება. იძულების ამგვარ ფორმას იწონებს ორგანიზაცია მძღოლი გზა სამართალის ხელმძღვანელი რობერტ იანტბელიძე.
ჩვენში თუ არ აიძულე მძღოლი ნაკლებად ფიქრობს თავის ჯანმრთელობაზე, ყველას გონია რომ მას არაფერი არ მოუვა თავის მანქანაში. მაგრამ შენ რო არ მოგივა, ეგერ ვიღაც გეჯახება, რომელიც გადარეული მოდის კაცს. ის თანამედროვე მანქანები, რომელსაც ბალიშები გაუკეთ და უსაფრთხოების ბალიშები, გასაბერი ბალიშები, საუბედუროდ ის ბალიში არ მოქმედებს მარტო, ის მოქმედებს ღვედთან მიმართებაში. როცა ღვედი გიკეთიათ, აი მაშინ ბალიში თქვენ ნაკლებად გაზიანებთ. ამ შემთხვევაში გადარჩენის გარანტია გაქვს დაახლოებით 90%.
რობერტ იანტბელიძის ამოსაზრებას ადასტურებს კვლევა, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაციის ალიანსის საგზაო უსაფრთხოებისათვის დაკვეთით ნატა ჯავახიშვილმა ჩაატარა. ირკვევა, რომ უსაფრთხოების ღვედი განსაკუთრებით ეფექტიანად იცავს თავის ქალისა და კისრის ტრავმებისაგან, რაც თავის მხრივ ამცირებს როგორც უბედური შემთხვევების რაოდენობას, ასევე ეკონომიკური ზარალის მოცულობას.
ჩვენი კვლევა დადგინდა, რომ ავტოსაგზაო შემთხვევების შედეგად ძირითადად ზარალდებიან, ან გარდაცვალება ხდება, 67% არიან მამაკაცები დაზარალებული და გარდაცვლილი, და საშუალოზე კი არა 21 წელი. ანუ ყველაზე ხშირად ზიანდება, ხო, ან გარდაცვალება დგება სხეულის დაზიანება, ძირითადად ეკონომიკურად აქტიური მოსახლეობის. ხოლო ღვედების დაცვის შემთხვევაში ტრავმების ალბათობა და სიმძიმე მცირდება 40%. ანუ რეალურად რომ გარდაცვალოთ, სადღაც ყოველწლიურად საქართველო 190 მილიონ ლარამდე დაზოგავს იმით, თუ ღვედებს გამოიყენებენ, იქიდან გამომდინარე მძიმე ტრავმების რაოდენობა შემცირდება და ასე შემცირდება სიკვდილიანობა.
ეს იყო ნატა ჯავახიშვილი, დამოუკიდებელი მკვლევარი. მისი მოსაზრებით დასრულდა ჯიმშერ რეხვიაშვილის სიუჟეტი. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ხვალიდან 1 დეკემბრიდან უსაფრთხოების ღვედის გამოყენება სავალდებულო ხდება. საქართველოში საღამოს 7-ის ნახევარი სრულდება. ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების დროა. მარიამ ჭიაურელი დაბრუნდა მიკროფონთან.
რუსეთის პრეზიდენტ დმიტრი მედვედევის განცხადებით, მომავალ 10 წელულში შესაძლოა ისევ დაიწყოს გამალებული შეიარაღება, თუ არ მოხდება დასავლეთთან შეთანხმება ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემაზე. ამ საკითხს მედვედევი დღეს შეეხო რუსეთის პარლამენტის ორივე პალატის ხდომაზე ყოველწლიური მოხსენებით გამოსვლისას. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ უარყო გავრცელებული ინფორმაცია იმის საუბაზე, რომ ყაზახეთში ეუთო სამიტის ფარგლებში დაგეგმილია პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის და მისი რუსი კოლეგის მედვედევის შეხვედრა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი ეწვია დღეს ყაზახეთს, რითაც დაიწყო დიპლომატიური ტურნე 4 ქვეყანაში. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია კომენტარს არ აკეთებს ინტერნეტ-საიტ ვიკილიქსის მიერ საიდუმლო დიპლომატიური დოკუმენტების გავრცელებაზე. ლეიბორისტებმა ოპოზიციურ პარტიებს მოუწოდეს ერთად გამოუცხადონ ბოიკოტი საქართველოს ხელისუფლების საგადასახადო პოლიტიკას. გაეროს გენერალური მდივანი ბან კი-მუნი მხარს უჭერს გაეროს უშიშროების საბჭოს გაფართოებას ახალი წევრებით. პაკისტანში 6 ადამიანი დაიღუპა და სულ ცოტა 17 დაეჭრა თვითმკვლელის მიერ პოლიციის მიკროავტობუსთან მოწყობილი აფეთქების შედეგად. ევროკავშირის ოფიციალური წარმომადგენლების განცხადებით, ირანმა დღეს თანხმობა განაცხადა მისი ბირთვული პროგრამის თაობაზე მოლაპარაკების ახალ რაუნდზე, რომელიც 6 და 7 დეკემბერს ჟენევაში ჩატარდება. ყირგიზეთში მიაღწიეს შეთანხმება სამი პარტიისგან შემდგარი კოალიციური მთავრობის შექმნის საკითხზე. გარდაიცვალა ბელა ახმადულინა, ცნობილი რუსი პოეტი, მწერალი და მთარგმნელი.
ეს იყო ახალი ამბების მორიგი გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა წარმოადგინა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგზობთ გადაცემას. ახლახან ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურმა ქვეყნის მასშტაბით 116 ტოტალიზატორი შეამოწმა და ფინანსური დარღვევები გამოავლინა. ყოველკვირეულ პროგრამა რეგიონულ მაცნეში დღეს სათამაშო ბიზნესის შესახებ შემოგთავაზებთ სიუჟეტებს რუსთავსა და ქუთაისიდან. ვისაუბრებთ ასევე საქართველოს რეგიონებში ციფრული მაუწყებლობის ჯერჯერობით ბუნდოვან მომავალზე და ანაკრიაში გამართულ ყველის ფესტივალზე. რეგიონულ მაცნეს თბილისში ნონა მჭედლიშვილი გაუძღვება.
2010 წლის 10 თვის მონაცემებით სათამაშო ბიზნესიდან, მათ შორის ტოტალიზატორიდან, რუსთავის ბიუჯეტში 960 000 ლარი შევიდა. ანუ ადგილობრივი გადასახადებიდან მიღებული შემოსავლების თითქმის მეორედი. ქალაქის მთავრობა მიიჩნევს, რომ ადგილობრივ სათამაშო ბიზნესში გაცილებით მეტი რეზერვი არსებობს. ამიტომ უპრიანი იქნება მისთვის გადასახადების გაზრდა. რუსთავის საკრებულო მთავრობის პოზიცია გაიზიარა, ოღონდ გარკვეული კორექტივებით. რა კორექტივებზია საუბარი, ჩვენი რუსთაველი კორესპონდენტის დავით მჭედლიძის სიუჟეტში მოისმენთ.
რუსთავის საკრებულომ ადგილობრივი სათამაშო ბიზნეს გადასახადები გაუზარდა. 2011 წლიდან თვითონ სათამაშო აპარატზე ყოველ კვარტალული მოსაკრებელი 2000 ლარით განისაზღვრა. 2000 ლარს გადაიხდიან ტოტალიზატორები ყოველ სალარო აპარატზეც. ეს გადაწყვეტილება საკრებულომ ადგილობრივი მთავრობის წინადადების განხილვის შემდეგ მიიღო, თუმცა მთავრობა მოსაკრებელს მაქსიმალურად 3000 ლარამდე გაზრდა სითხოვდა. ცნობისთვის, რუსთავის წარმომადგენლობის ორგანომ 2008 წელს სათამაშო ბიზნესზე ფიქსირებული მოსაკრებლის მინიმალური და მაქსიმალური ზღვარი დააწესა. მინიმალური 1500 ლარით განსაზღვრა, მაქსიმალური კი 3000 ლარით. მაშინ საკრებულოს არჩივანი მინიმალურ ზღვარზე შეჩერდა, ანუ გადასახადი 600 ლარიდან 1500 ლარამდე გაიზარდა. საკრებულოს ბოლოს ხდომაზე, რომელიც ორი კვირის წინ გაიმართა, დეპუტატებმა უარი თქვეს ადგილობრივი სათამაშო ბიზნესის მაქსიმალურად დაბეგვრაზე. მას შემდეგ, რაც საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე მალხაზ ვეფხოძემ სათამაშო ბიზნესიდან მიღებული შემოსავლების კლების დინამიკა წარმოადგინა.
2008 წლის მეოთხე კვარტალში მობილიზებული იქნა 353,000 ლარი, 2009 წლის მეოთხე კვარტალში 214,000 ლარი და 2010 წლის მეოთხე კვარტალში 169,000 ლარი. დინამიკაში ხედავთ, რომ ანაკვეთები იზრდება, მაგრამ იგი სათამაშო ბიზნესის წარმომადგენელი ალბათ უნებლია ვერ უძლებს ამ კონკურენციას და იკეტება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
საკრებულოს თავმჯდომარემ კახალ გურგენძემ ხსენებულ სტომაზე საკრებულოს წევრებს გადაწყვეტილების, ასე ვთქვათ, შუალედური ვარიანტი შესთავაზა. ანუ მოსაკრებელს იმ დონემდე გაზრდა, რომ ამ ნაბიჯს სათამაშო ბიზნესიდან საბიუჯეტო შემოსავლების გაზრდა და ამავე დროს სათამაშო ბიზნესის მესვეურთ საკუთარი ბიზნესის დახურვის, ანუ რუსთავიდან სხვაგან გადატანის სურვილი არ გაუჩნდეთ. აი რა განაცხადა კახალ გურგენძემ.
ჩვენ გასაგებია მივიღოთ ისეთი განაცხადება, რომელიც ერთის ხრივ არ გააქროს ამ ბიზნესებს, არ გადაიტანთ ამ სამ ბიზნესებს, ან ანდერგრაუნდში, ან სხვა ქალაქში, ან სხვა მუნიციპალიტეტები მიიღებს და უშვებს ამ კუთხით შემოსავალს და ჩვენ დავკარგავთ. ანუ ეს დილემა დგას რეალურად და მეორეს ხრივ რასაკურველია ჩვენი პასუხისგებლობაა, რომ მაქსიმალურად ისეთი თანხა დავაწესოთ, რომელიც არის რეალური ამოსაღებად.
გურგენიძემ ისიც აღნიშნა, რომ სათამაშო ბიზნესისთვის დაწესებული ახალი საგადასახადო რეჟიმი დროებითია და შესაძლებელია გადაიხედოს. ყველაფერი დამოკიდებულია იმაზე, როგორ აისახება ეს ცვლილება საბიუჯეტო შემოსავლებზე და გაუძლებს თუ არა ამ რეჟიმს სათამაშო ბიზნესი. დავით მჭელიძე, რადიო თავისუფლებისთვის, რუსთავი.
სათამაშო ბიზნესიდან ამონაგებ თანხებზე მოდის ქუთაისის ბიუჯეტის შემოსავლების დიდი ნაწილიც. საკრებულოს წევრის, ახალი მემარჯვენეების ქუთაისის ოფისის ხელმძღვანელის მამუკა მღდელაძის განცხადებით, ქალაქის ადგილობრივი მოსაკრებლები ბიუჯეტში სულ 11 მილიონი ლარითაა განსაზღვრული და ის ძირითადად სათამაშო კლუბების გადასახადებია. მოუსმინეთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა ქუთაისელმა კორესპონდენტმა თათა კაჭკაჭიშვილმა მოამზადა.
მერიის საფინანსო სამსახურის საბიუჯეტო დაგეგმვისა და ანალიზის განყოფილების ინფორმაციით, მიმდინარე წლის 10 თვის მონაცემებით ბიუჯეტში სათამაშო ბიზნესიდან ამონაგებმა თანხებმა დაგეგმილს გადააჭარბა. საბიუჯეტო განყოფილების უფროსის ირინა ჭეიშვილის თქმით, წლის ბოლომდე თანხები კიდევ გაიზრდება.
2010 წლის ბიუჯეტში სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი გეგმა არის 1,44,100 ლარი. 17 ნოემბრის მდგომარეობით ფაქტიური შესრულება არის 1,171,300 ლარი.
ქუთაისის საკრებულოს გადაწყვეტილებით ერთი კვირის წინ სათამაშო კლუბებს გადასახადი გაეზარდათ. როგორც ადგილ ობრივი თვითმართველობის ეკონომიკური პოლიტიკისა და სტრატეგიული განვითარების სამსახურში აცხადებენ, გადასახადების გაზრდა ქალაქისა და ბიზნესმენებისთვის ოპტიმალური ფორმით მოხდა. სამსახურის ხელმძღვანელის მალხას ჭრელაშვილის ინფორმაციით, სათამაშო ბიზნესისთვის კვოტების გაზრდა ქვეყნის მასშტაბით წარიფის ზრდამ გამოიწვია და ქალაქის ბიუჯეტის შემოსავლები გადასახადების ზრდის შესაბამისად კიდევ მოიმატებს.
ლევანდელი მაჩვენებლით მივიღეთ ძალიან დიდი ზრდა ამ გადასახადის კუთხით, ამ მოსაკრებებში სათამაშო ბიზნეს შესაბამისად იყო მსჯელობა ამ საკითხსა და ჩვენს განსაზღვრეთ პარამეტრი და სადღაც 2100 ლარი დაწესდა სათამაშო აპარატებზე საკრებულოს გადაწყვეტილებით, ხოლო 4500 ლარი დაწესდა კვარტალური გადასახადი ტოტალიზატორის მოწყობისათვის.
როგორც ეკონომიკურ სამსახურში განმარტავენ, სათამაშო ბიზნესის ლიცენზიას ფინანსთა სამინისტრო გასცემს და ის 30000 ლარი ღირს. შესაბამისად ბიზნესმენები, რომლებიც მხოლოდ ლიცენზირებისთვის სოლიდურ თანხას იღდიან, გადასახადების გადახდისთვისაც მზად უნდა იყვნენ. ქუთაისში სათამაშო ბიზნესის რენტაბელობაზე ისიც მეტყველებს, რომ ქალაქის ცენტრალურ ნაწილსა და გარეუბნებში ყველაზე დიდი და კეთილმოწყობილი ფართები სლოტ კლუბებს უჭირავს. ჩვენ დავუკავშირდით ერთ-ერთი სლოტ კლუბის მფლობელს. მან კომენტარის გაკეთება არისურვა, თუმცა პირად საუბარში აღნიშნა, რომ გადასახადების გაზრდა ბიზნეს საფრთხეს უქმნის და ფინანსური პოლიციის მიერ ერთი კვირის წინ სოლიდური თანხებით დაჯარიმებული სათამაშო ობიექტები შესაძლოა საერთოდ დაიხუროს. შევეცადეთ გაგვერკვია ოფიციალური მონაცემებით ქალაქში რამდენი სათამაშო კლუბია რეგისტრირებული და რა სახის დარღვევებისთვის ჯარიმდებიან მისი მფლობელები. საგადასახადო ინსპექციაში კომენტარის გაკეთება არისურვეს და ის ფინანსთა სამინისტროს პრეროგატივად მიიჩნიეს. მაკონტროლებელ ორგანოში მხოლოდ ის გვითხრეს, რომ საქმეში ფინანსური პოლიცია მას შემდეგ ერთვება, როცა სათამაშო ობიექტის დავალიანება ბიუჯეტისადმი 40000 ლარს აჭარბებს. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. გადაცემას ახალციხიდან ციფრული ტელევიზიების თემით განვაგრძობთ. ციფრულმა უწყებლობაზე გადასვლა საქართველოში 2014 წლის ბოლოს უნდა დასრულდეს. როგორც ცენტრალურმა, ასევე რეგიონულმა მაუწყებლებმა უკვე დაიწყეს მსჯელობა, როგორ შეიძლება ამ საკითხის შედარებით უმდგივნეულოდ მოგვარება. სამცხე-ჯავახეთში არსებული ტელევიზიების ხელმძღვანელთა მოსაზრებებს მაია ივალაშვილი გაგაცნობთ.
ტელეკომპანია ზარის დირექტორი ოთარ თევზაძე ამბობს, რომ მაუწყებლებთან ერთად ამ პროცესისთვის სახელმწიფო და საზოგადოება ერთნაირად უნდა მოემზადოს.
ვიც ვერ მოახერხებს, ეს ავტომატურად განადგურების წინაშე წარდგება. მთავარი პრობლემა არის ეკონომიკური პრობლემა და შეიძლება რეგიონში აი უბრალო ჩვენ მაყურებელს ის პატარა ხმა აქვს, აი ეს ხმაც კი დაგარბოს. პირველი პრობლემა ის დღეს, რომ ჩვენ არა ვართ ის ევროპა და იმენი შემოსავალი არ აქვს, რომ ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ მაინც ხალხის ხარჯზე, მაგრამ იმ ხალხს არ აქვს ის შესაძლებლობა.
ტექნიკური გადაიარაღების გარდა რეგიონული მაუწყებლობის პრობლემა ხარისხიანი პროდუქციის შექმნაა. ტელეკომპანია რიონის გენერალური დირექტორი თამარ ღვინიანიძე აცხადებს, რომ რეგიონულმა ტელეკომპანიებმა ხარისხიანი პროდუქციის შექმნასთან ერთად ლიცენზირებული პროდუქციის შეძენაზეც უნდა იზრუნონ.
უნდა ვიფიქროთ ორი გზით მიღწევაზე შედეგის. ერთი ეს იქნება რომელიმე პროვაიდერის ქსელში გავრცელება ჩვენი გადაცემების არქივის დაკავება, ანუ დაქირავება, ან ასოციაციამ გარბმა უნდა შექმნას თავისი ქსელი, რაც ალბათ საკმაოდ ძვირი დაჭდება. მაგრამ ყველაზე მთავარი პრობლემა, რაც აქვს რეგიონულ მაუწყებლობას, ეს არის პროგრამირება. თუ ჩვენ არ შევიძინებთ ლიცენზირებული პროდუქცია და ხარისხიანი პროდუქცია არ გავაკეთეთ თვითონ ტელეკომპანიებმა, ასეთ შემთხვევაში არც ერთი პროვაიდერი არ მოისურვებს ამა თუ იმ არქივს ჩართვას.
იმერვიზიის დირექტორი რამაც გამეზარდაშვილი განმარტავს, თუ რა იურიდიული პროცედურის გავლა ასაჭირო ევროსაბჭოს წინაშე აღებული ვალდებულების შესასრულებლად.
მაუწყებლობაზე უნდა გადავიდეს მაუწყებელი და მაუწყებლობაზე უნდა გადავიდეს ტელემაყურებელი. შემთხვევაში სახელმწიფოს თანამონაწილეობა ამ საკითხში ჩვენ უნდა განვიხილოთ, რა თქმა უნდა, ერთის მხრივ როგორც დახმარება, მაგრამ მეორეს მხრივ რომ ეს განვიხილოთ რაღაც დივიდენდი სახელმწიფოს მხრიდან, რომელსაც მიიღებს თანამონაწილეობის შემთხვევაში მაუწყებლების მხრიდან, ეს დაუშვებელია.
საქართველოს რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაციაში აცხადებენ, რომ დონორი ორგანიზაციების ან სახელმწიფო დახმარების გარეშე ანალოგური სისტემიდან ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლა თითქმის შეუძლებელია. ასოციაციის თავმჯდომარე და ტელეკომპანია ბორჯომის დირექტორი მარინა კუპატაძე იმ სტრატეგიულ გეგმაზე ამახვილებს ყურადღებას, რომელიც რეგიონულმა ტელევიზიებმა მაუწყებლობის გადასარჩენად შეიმუშავეს.
რეგიონის ტელეკომპანიები აღმოჩნდებიან სერიოზული პრობლემების წინაშე, რადგან დაჭირდებათ გადაიარაღება როგორც აპარატურის, ისე გადამცემების და ასე შემდეგ. ჩვენ ვიმუშავებთ ახალ სტრატეგიულ გეგმას მომდევნო 3 წლის განმავლობაში და ამ სტრატეგიულ გეგმაში გაიწერება სწორედ ის ნაბიჯები და ის მოქმედებები, რაც უნდა გააკეთოს გაგმა ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლასთან დაკავშირებით.
ამბობს ტელეკომპანია ბორჯომის დირექტორი მაია კუპატაძე. სიუჟეტი კი მაია იველაშვილმა მოამზადა. ახლა კი მოусმინეთ გერონტი ყალიჩავას, რომელიც ანაკლიაში გასულ კვირაში გამართული ერთი საინტერესო ფესტივალის შესახებ მოგვითხრობს. ქართული რძის პროდუქტების ფესტივალი არასამთავრობო ორგანიზაცია ფერმერული რძის წარმოების ხელშეწყობის ფონდის ორგანიზებით მოეწყო.
ფონდის ერთ-ერთი ორგანიზატორის ანა მიკაძის თქმით, გამოფენის მიზანია ქართული რძის პროდუქტების პოპულარიზაცია.
ვეძებთ მიდიწყებულ სახეობებს ყველის, მოხდა ისე რომ დარველოთ ამ რაოდენობის ამ სახეობების ყველის ამოსვლას ინფორმაციებს ეთნოგრაფიული ჩანაწერებიდან, შემდეგ უკვე როდესაც გავედით საველე სამუშაოებზე და ექსპედიციებზე, ყოველწამიერად გვემართებოდა კულტურული შოკი, იმდენად ბევრი და ბევრი საინტერესო სახეობა ყველის ამოდიოდა, ჩვენ გადავწყვიტეთ რომ ეს იყოს ჩვენი საქმიანობა, გავაგრძელოთ ქართული ყველის ყველა, გაუწევთ მას პოპულარიზაცია, მივიყვანოთ ევროპულ სახემდე.
ფესტივალზე რძის პროდუქტები საქართველოს თითქმის ყველა კუთხეს ჰქონდა წარმოდგენილი. ისინი საკუთარი პროდუქტის ტექნოლოგიას უხსნიდნენ დამთვალიერებლებს. ყველის სტელაჟებთან მდგომი რეგიონის წარმომადგენლები ხაზს უსვამდნენ იმას, რომ ქართული პროდუქტი ეკოლოგიურად სუფთაა და ზედმეტ დანამატებს არ შეიცავს.
წარმოადგენთ ნედლი ყველი, რომელიც ინახება მთელი წლის განმავლობაში, ცვანური სულგუნი, ფეტვიანი ჭვიშტარი, ელარჯი და ხაჭაპური.
ხოროწყუს სახელით. კარი გაკეთებული ყველისგან, ბაკალი, ყანწი, ცხენი თავისი უნაგირით, ყვავილი, ყველის თებში, ყველის კოუზი და ხაჭო შეგოლილია. რა არ გაფუჭდეს. გაკეთება მას ვიტყოდ, ეს მოდის ჩემგან, ბაბუა ჩემიდან იყო მეჯოგეკაცი. ხოდა ვაგრძელებ იმის ტრადიციას.
ეს წარმოდგენილი წალკის რაიონი, სოფელი სანტა, არის ევროპული, კერძოდ ჰოლანდიური სტილის ყველი, მაგრამ ცოტა ქართული შტრიხებით.
ანაკლიაში რძის პროდუქტების ფესტივალს, როგორც ადგილობრივი, ისე თბილისიდან სპეციალურად ყოველის გასასინჯად ჩამოსულები სტუმრობდნენ. მუსიკოსმა ვახო ბაბუნაშვილმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ყოველის ისეთი სახეობები გასინჯა, რომელთა არსებობა ადრე არც იცოდა.
თავში ამოყვანილი ყოველი, კიდე ჩაჩა ყოველი, ძალიან საინტერესო იყო ევროპული ტექნოლოგიით გაკეთებული ყოველები გაუდა, მაგალითად პარმაზანე ონ ქართველების გაკეთებული. კიდე ერთხო დაუწმინდი ტრადიცია გვაქვს ძალიან დიდი.
მუსიკოსის მსგავსად ყოველის სხვადასხვა სახეობა დააგემოვნა სამეგრელო ზემოსვანეთში პრეზიდენტის რწმუნებულმა ზაზაკოროზიამ, რომელმაც განაცხადა, რომ ქართული რძის პროდუქტებს თავისუფლად შეუძლია ევროპულ ბაზარზე თავის დამკვიდრება.
არ მინახე ადამიანი, რომელიც ჩამოსულა უცხოელი და ქართულ ველზე, სულგუნზე და სხვა ველზე, მას თავისი არეთქვა აქტუალება არ გამოხატა და ეს არის ყველაფერი მის რა ჩება მეტი.
ფესტივალი ქართული რძის პროდუქტების პოპულარიზაცია საქართველოში უკვე მეოთხედ, ანაკლიამდე სიღნაღში, წინანდალსა და თბილისში მოიწყო.
ეს იყო რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გერონტი ყალიჩავა. ანაკლიაში გამართულ რძის პროდუქტების ფესტივალზე მისი სიუჟეტით დასრულდა რეგიონული მაცნეს დღევანდელი გამოშვება, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გამოშვება საერთაშორისო ამბებით განვაგრძობთ. მოწოდება დასავლეთთან უფრო მჭიდროდ თანამშრომლობისკენ, დაპირება რომ მეტ სახსრებს გამოყოფენ ბავშვებისთვის და დაპირება რომ აწარმოებენ ბრძოლას კორუფციასთან. ასეთი იყო დებულებები და გეგმები, რომლებზეც ყურადღება გამახვილდა რუსეთის პრეზიდენტის დმიტრი მედვედევის დღევანდელ გამოსვლაში, მოხსენებაში რომლითაც პრეზიდენტი წელიწადში ერთხელ გამოდის პარლამენტის ორივე პალატის გაერთიანებულ სხდომაზე. მარიამ კიაურელი დაწვრილებით ისაუბრებს რუსეთის პრეზიდენტის მოხსენებაზე.
დმიტრი მედვედევი გამოვიდა გაფრთხილებით, რომ მომავალ 10 წლეულში შესაძლოა გამალებული შეიარაღების ახალი ეტაპი დაიწყოს, თუ მოსკოვი ვერ მიაღწევს დასავლეთთან შეთანხმებას ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემაზე. მედვედევის დღევანდელ გამოსვლას, როგორც ცნობილია, წინ უსწრებდა მიმდინარე თვეშივე 10-ოდე დღის წინ ლისაბონში ჩატარებული ნატო სამიტი, მასე კი ალიანსმა და რუსეთმა მიიღეს გადაწყვეტილება ერთად მოძებნონ ევროპაში ანტისარაკეტო თავდაცვის უზრუნველსაყოფად თანამშრომლობის გზები. დღეს მედვედევმა ფედერალური კრების მონაწილე დეპუტატებს უთხრა:
В этом зале я хотел бы открыто сказать.
Ам дарбаში მინდა დაუფარავად გითხრათ, რომ მომავალ წლებში გველის შემდეგი ალტერნატივა. ან მივახცევთ თანხმობას ანტისარაკეტო თავდაცვის საკითხში და შევქმნით თანამშრომლობის სრულყოფილ მექანიზმს, ან კიდევ თუ ვერ მივახცევთ კონსტრუქციულ შეთანხმებას, დაიწყება გამალებული შეერაღების ახალი ეტაპი და მოგვიწევს მივიღოთ გადაწყვეტილებები ახალი მოიერიშე საშუალებების განთავსების
შესახებ.
იყო დრო, როცა მოსკოვი კატეგორიულად ეწინააღმდეგებოდა შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ჯორჯ ბუშის გეგმას ევროპაში ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემის თაობას. გეგმა ითვალისწინებდა ანტისარაკეტო სისტემის კომპონენტების განთავსებას პოლონეთში და ჩეხეთში. მაგრამ ამჟამინდელმა პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ გეგმაში ცვლილება შეიტანა. შეერთებული შტატები ჯერ აპირებს საზღვაო ბაზირების ანტისარაკეტო გზა გადამჭრელების განთავსებას, რასაც მოგვიანებით უნდა მოხვეს სახმელეთო ბაზირების სისტემა. და ნატო ცდილობს რუსეთთან თანამშრომლობის პლატფორმად აქციოს სწორედ ის საკითხი, ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემა, რომელიც წლების მანძილზე იწვევდა მოსკოვის მკვეთრ უკმაყოფილებას. დეპუტატების წინაშე მედვედევი გამოვიდა ასევე მოტოდებით განახლდეს ძალისხმევა მასობრივი განადგურების იარაღის გავრცელების შესაჩერებლად.
Россия готова.
რუსეთი მზად არის დაინტერესებულ სახელმწიფოებთან ერთად იმუშაოს რაკეტების გავრცელების საწინააღმდეგო მიმართული მექანიზმების
გაძლიერებაზე.
საშინაო პოლიტიკურ საკითხებზე საუბრისას მედვედევმა ყურადღება გაამახვილა მძიმე დემოგრაფიულ ვითარებაზე და მთავარ პრიორიტეტად დაასახელა რუსეთში ბავშვების ცხოვრების გაუმჯობესება. მედვედევის განცხადებით, რუსეთმა შეძლო ეკონომიკის სტაბილიზება მძიმე კრიზისის შემდეგ და წელს ეკონომიკის 4%-იანი ზრდა არის მოსალოდნელი, თუმცა
Конечно, ситуация в экономике ещё сложная.
Расაკვირველია ვითარება ეკონომიკაში ჯერ კიდევ რთულია. ჯერ არ დაძლეულა კრიზისის ყველა შედეგი. ამის შესახებ პირდაპირ უნდა ითქვას, მაგრამ ჩვენი სოციალური ვალდებულებების შესრულება კლავაც უსათუოდ არის საჭირო.
Станется безусловным.
რუსეთის პრეზიდენტი ფედერალური კრების წინაშე ყოველწლიური გამოსვლისას კიდევ რამდენიმე თემა შეეხო, მათ შორის იყო განცხადება, რომ ევროკავშირი უნდა დაეხმაროს რუსეთს ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში გაწევრიანებაში. არც ამ ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში გაწევრიანების და არც რომელიმე სხვა კონტექსში მედვედევს საქართველო არ უხსენებია.
მარიამ ჯეურალმა ისაუბრა დმიტრი მედვედევის დღევანდელ მოხსენებაზე პარლამენტის წინაშე. უცხოეთში ვრჩებით, რუსეთიდან ყირგიზეთში ვინაცვლებთ, იქ ოფიციალური პირები ისლამისტ მეამბოხეებს სდებენ ბრალს დედაქალაქ ბიშკეკში აფეთქების მოწყობაში. მათვე ადანაშაულებენ ქალაქ ოშში მომხდარ შეტაკებებში. ამავე დროს ყირგიზეთის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანს ჰილარი კლინტონს ელის, რომელიც იქ ხუთშაბათს უნდა ჩავიდეს. ოქროპირ რუხაძეს მოუსმინეთ.
ორი პოლიციელი და ერთი მედდა დაშავდა ბიშკეკში მომხდარი აფეთქების შედეგად. ყირგიზეთის მთავრობა უცხოეთის სათრნელ ბანაკებში მომზადებულ მეამბოხეებზე ლაპარაკობს. აფეთქება მოხდა ბიშკეკის უდიდეს სპორტულ სასახლესთან, სადაც გადაწყვიტეს ამ ქვეყნის ყოფილი მართველების სასამართლო პროცესის მოწყობა. ყოფილ პრეზიდენტ ყურმანბეკ ბაკიევსა და მის თანამძრახველებს ხალხის წინააღმდეგ ძალის გამოყენების ბრალდებით ასამართლებენ. მანამდე აპრილში წელს ბაკიევის მთავრობა დაამხეს. სამშაბათ ის აფეთქება წინ უსწრებს შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჰილარი კლინტონის ვიზიტს ყირგიზეთში. ოკეანის გადაღმელი სტუმრის ჩასვლამდე გასულ დღეებში შეტაკება ჰქონდათ უშიშროების ძალებს მეამბოხეებთან ქალაქ ოშში. მთავრობა თვლის, რომ იქ ტერაქტები მზადდებოდა და ამ ეჭვით მას მიერაც ასაფეთქებელ ნივთიერებებს მიაგნეს, ცხრა კაცი დააკავეს. ყირგიზეთის უშიშროების პოლიციის ხელმძღვანელმა მარატ იმანკულოვმა სამშაბათ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ეს სამივე ინციდენტი ერთმანეთს უკავშირდება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლების მიერ ასაფეთქებელი ნივთიერების და მოწყობილობის ამოღება ქალაქ ოში ტერორისტულ ორგანიზაციებთან კავშირში ეჭვმიტანილი პირების დაპატიმრების მიზნით სახელმწიფო უშიშროების სამსახურის მიერ ჩატარებული ოპერაცია, ასევე დღევანდელი აფეთქება ბიშკეკში სპორტის სასახლესთან მე ერთი ჯაჭვის ნაწილებად მიმაჩნია. იმანკულოვი ფიქრობს, რომ ამ ინციდენტების უკან შეიძლება იდგეს ალ-ყაიდის და უზბეკეთის ისლამისტური მოძრაობის საცნელ ბანაკებში პაკისტანსა და ავღანეთში მომზადებული ხალხი. მისი არგუმენტით, ასეთი დონის ასაფეთქებელი ნივთიერებების ქონა არასპეციალისტებისთვის შეუძლებელია, ისინი საგანგებო ტერორისტულ ბანაკებში უნდა იყვნენ მომზადებულიო, თქვა მან. უშიშროების პოლიციის ხელმძღვანელის აზრით, აფეთქების მიზანი ყოფილი ხელისუფლების სასამართლო პროცესის ჩაშლა და ქვეყანაში დემოკრატიული ცვლილებებისთვის ხელი შეშლა. იმანკულოვმა ჟურნალისტებს აცნობა, რომ ოში ჩატარებული ოპერაციის დროს დახოცეს 4 მეამბოხე. ოპერაცია მოეწყო ადგილობრივი იმამის ფარხად ნურმატოლოვის სახლის მახლობლად. ყირგიზეთის ხელისუფლების აცხადებენ, რომ ისინი საგანგებო ოპერაციებს აწყობენ უკვე ერთი თვის განმავლობაში, როგორც ისინი უწოდებენ, იატაკქვეშა ტერორისტული ელემენტების წინააღმდეგ. ამ ეტაპზე არაა ცნობილი მართლაც არის ჩართული ყირგიზეთის მოვლენებში უზბეკეთის ისლამისტური მოძრაობა თუ არა. 10 წლის წინ ეს აკრძალული ორგანიზაცია ყირგიზეთში აქტიურობდა. ამ ქვეყანაში, სადაც შეერთებული შტატების და რუსეთის სამხედრო ბაზებია, ვითარება განსაკუთრებით დაიძაბა წელს აპრილში, როცა ანტისამთავრობო პროტესტმა ხელისუფლების დამხობა მოიტანა. შემდეგ იყო ეთნიკურ ნიადაგზე შეტაკებები ოში, სადაც ასობით ადამიანი დაიხოცა. არჩევნების ჩატარდა ყირგიზეთში თითქმის 2 თვის წინ, რომელშიც 5 პარტიამ მოახერხა საკანონმდებლო ორგანოში ადგილების მოპოვება, მაგრამ უმრავლესობა არც ერთს არ აქვს. აფეთქება სამშაბათს დაერთო სწორედ 3 პარტიის ერთმანეთთან კოალიციური შეთანხმების ხელმოწერას.
ოქროპირ რუხაძე იყო მიკროფონთან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას ერთი ანონსით განვაგრძობთ.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
ქართველი ლეიბორისტები მხარს უჭერენ მომავალს მშვიდობას პროგრესს, მაშ სადამე ბარაკ ობამას.
ჩემები ალბათ ისევ არაგვის პირში წავლენ. იქ სახლი გვაქვს, სადაც ხშირად ჩამოდიან ბავშვების რულოს მოკლებული სახლებიდან. ომის მერე იქ არიან ხოლმე დევნილებიც.
ერთი საათის შემდეგ თითქმის მთელ ჯგუფს მენეჯერობის სურვილი გაუჩნდა. ეს მას შემდეგ, რაც ლექტორმა სიტყვა მენეჯერი განგვიმარტა. სხვისი ხელით საქმის კეთება.
გვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
აქვე გეტყვით ამ კვირაში დღიურს რადიო თავისუფლების თხოვნით წერს ბიოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი პროფესორი იასონ ბადრიძე. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ მისი ჩანაწერების მოსმენის საშუალება კვირას მოგეცემათ რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. ახლა კი სამშაბათის გადაცემის ბოლოს ტრადიციულად ეთერს ყოველკვირეულ პროგრამა ახალ ევროპას უთმობთ. ორ წელიწადზე ნაკლებ დროში მოლდავეთის მოქალაქეებს სამჯერ მოუწიათ საკანონმდებლო ორგანოს არჩევა. ვადამდელი ბოლო არჩევნები კვირას გაიმართა. პარლამენტმა პრეზიდენტის ვინაობა უნდა გამოავლინოს. ეს კენჭისყრა ბევრს აძლევს იმეც, რომ დასრულდება კრიზისი ამ ევროპის უღარიბეს ქვეყანაში, მაგრამ გამარჯვებულსა და დამარცხებულს შორის სხვაობა კვლავ არ არის დიდი. ახალი ევროპის დღევანდელ გამოშვებაში ოქროპირ რუხაძე ისაუბრებს იმაზე, არის თუ არა ამ იმედის გამართლების რეალური საფუძვლები და რას ნიშნავს მცირე უპირატესობა პროევროპულ და კომუნისტურ ძალებს შორის.
სამყარმას გითხრათ, რომ მოლდავეთი ევროპის უღარიბესი ქვეყანაა. ამ სახელმწიფოს ამავე დროს აქვს სეპარატიზმის პრობლემა. გარდა ამისა, ამ ქვეყანაში არის გარკვეული სირთულე ეროვნული იდენტიფიკაციის თვალსაზრისით. მოლდავეთი ისტორიულად რუმინეთის ნაწილი იყო, მას თავის მეზობლებთან, რუმინელებთან არამარტო კულტურული ნათესაობა აკავშირებს. ამ ეკონომიკურ და სხვა პრობლემებს დაემატა პოლიტიკური კრიზისი, რომელიც გამოიწვია მოლდავეთის საზოგადოებაში განხეთქილება. ამ ქვეყანაში საკმაოდ დიდი ნაწილი მოსახლეობისა კვლავ კომუნისტებს უჭერს მხარს. მაგრამ ერთად აღებული პროდასალური ძალები მათზე მეტ მოქალაქეს იმხრობენ. თუმცა ეს უპირატესობა ვერ გახდა საკმარისი იმისთვის, რომ პარლამენტს მუშაობა შეძლებოდა და თავისი ამ ეტაპზე უმნიშვნელოვანესი მიზნისთვის აერჩია პრეზიდენტი მიეღწია. ორშაბათსვე გავრცელდა ცნობა, რომ მოლდავეთის არჩევნები ევროკავშირის და ეუთოს მოთხოვნებს აკმაყოფილებდა. ცალკე აღებული კომუნისტური პარტია ძალა, რომელსაც ყველაზე მეტი ადამიანი უჭერს მხარს მოლდავეთში. მაგრამ გაერთიანებულ ევროპისკენ ინტეგრაციის ალიანს, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი ვლად ფილატი უდგას სათავეში, ერთად მეტი ადამიანი მიემხრო. ასე იყო ადრინდელ არჩევნებშიც. მაშინ იმის გამო, რომ პარლამენტში ხმების დამაჯერებელი უპირატესობა მაინც არ ჰქონდა ალიანსს, პრეზიდენტის ვერ აირჩიეს და, როგორც მიმოხილველები ფიქრობენ, ქვეყანა კრიზისში ასე ვთქვათ დაფუძნდა. ასოციაცია მონაწილეობითი დემოკრატიის დირექტორი იგორ ბოცანი საერთოდ არჩევნების შედეგს დამაიმედებლად მიიჩნევს.
არჩევნების შედეგები ოპტიმიზმის საფუძველს იძლევა. კომუნისტურმა პარტიამ მთელი წლით შეაჩერა მოლდავეთის რესპუბლიკის განვითარება. მთელი წელიწადი ისინი ყველაფერს ბოიკოტს უცხადებდნენ. პრეზიდენტის არჩევნებს, პარლამენტის ხდომებს, რეფერენდუმს. მათი მცდელობა კვლავ ხელისუფლებაში მოსულიყვნენ ჩაიშალა და ეს უდავო წარმატებაა ევროპასთან ინტეგრაციის ალიანსისა.
ბოცანი ამბობს საგრეთო, რომ ახლა პრობლემა ისაა, შეძლებენ თუ არა ალიანსის შემადგენელი პარტიები, ლიბერალ-დემოკრატიული, დემოკრატიული და ლიბერალური ძალები კვლავ გაერთიანდნენ და გააგრძელონ ქვეყნის ევროკავშირთან ურთიერთობის განვითარება. მისი თქმით, მოლდავეთი ევროკავშირის მეოხებით ახერხებდა უკიდურესი გაჭირვებისგან თავის დაღწევას. ცნობილია, რომ ალიანსის ეს სამი ძალა ერთმანეთთან ჰარმონიაში ვერ არსებობდა, თუმცა ერთად იბრძოდა კომუნისტური დომინირების წინააღმდეგ. ევროპული მოლდავეთის ეკონომიკური სტრატეგია უწოდეს ცენტრს, რომელსაც განაგებს ვიქტორ გურეუ. გურეუ თვლის, რომ კომუნისტებმა დაამტკიცეს, რომ მყარი ელექტორატი ჰყავთ. მათ არჩევნებში წარმატებას მიაღწიეს მიუხედავად იმისა, რომ მართველმა ალიანსმა სახელისუფლებო რესურსიც გამოიყენა. ხმაურიან საარჩევნო კამპანიასაც მიმართა, მაინც ვერ დაჯაბნა კომუნისტები ისე, რომ მართოს ქვეყანა დამოუკიდებლად. გურეუს სხვაგვარი ალიანსის შექმნას მოერლის, რადგან თვლის, რომ მართველმა გაერთიანებამ ვერც როგორც სამთავრობო ძალამ, ვერც პოლიტიკურ დონეზე ვერ მოახერხა სამუშაოს ასე ვთქვათ აწყობა და მათი არსებობა აღსავსე იყო სკანდალებით. გურეუს თქმით, მათი მთავარი მიზანი ხელისუფლებაში დარჩენა იყო და არა ხალხზე ზრუნვა.
უცბელად რომ ვთქვა, ხალხისთვის უფრო მიმზიდველი იქნებოდა გაერთიანება, რომელიც შეიძლება შეიქმნას მოლდავეთის რესპუბლიკის კომუნისტური პარტიისა და დღემდე მმართველი ალიანსის ერთ-ერთი კომპონენტის მონაწილეობით. პირველ რიგში იგულისხმება დემოკრატიული პარტია, ან ლიბერალურ-დემოკრატიული პარტია. ასეთი გაერთიანება შეიძლება გახდეს ეკონომიკური კრიზისიდან მოლდავეთის უფრო სწრაფი გამოყვანის საფუძველი.
ასოციაცია მონაწილეობითი დემოკრატიის დირექტორი იგორ ბოცანი საერთოდ არ ფიქრობს კომუნისტების მონაწილეობაზე ქვეყნის მართვაში უშუალო მომავალში და ამბობს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ კომუნისტებს საკმარისი მანდატების რაოდენობა აქვთ პარლამენტში იმავე პრეზიდენტის არჩევნების დროს თავისი სიტყვის სათქმელად, ისინი ვერ გაბედავენ უკვე მესამედ პრეზიდენტის არჩევნების ჩაფუშვას. და თუ ეს მოხდა, მომზადებულია საკანონმდებლო ბაზა, რაც მათ ამის საშუალებას ვეტო დაადონ პრეზიდენტის არჩევას არ მისცემს. ამიტომ არის ბოცანი ოპტიმისტურად განწყობილი. გურეუ თვლის, რომ შეიძლება დღემდე მართველი ევროპისკენ ინტეგრაციის ალიანსის რომელიმე წევრს სურვილი გაუჩნდეს კომუნისტებთან თანამშრომლობისა. ის ამ საფუძვლებზე ლაპარაკობს.
მთავარ პარტიებს ესმით, რომ მოლდავეთის რესპუბლიკის ყოფნამ სოციალ-პოლიტიკური კრიზისის არასტაბილურ მდგომარეობაში ჩვენს ქვეყანას შეიძლება უარყოფითი შედეგები მოუტანოს. ამას გარდა არ უნდა დაგვაუჭდეს უთანხმოება ალიანსის ცალკეულ ლიდერებს შორის. რაც უნდა იყოს, მოლდავეთის პრეზიდენტის თანამდებობაზე მთავარ კანდიდატებად რჩებიან ლიბერალურ-დემოკრატიული პარტიის ლიდერი ვლადიმირ ფილატი და დემოკრატიული პარტიის ლიდერი მარიან ლუპუ. იმისთვის, რომ მათი კანდიდატურები გავიდეს, ერთსაც და მეორესაც კომუნისტების მხარდაჭერა დასჭირდება. იდეალური იქნებოდა კომუნისტური პარტიისა და დემოკრატიული პარტიის ალიანსი, რადგან ისინი იდეოლოგიურად ახლოს არიან ერთმანეთთან, როგორც მემარცხენე ცენტრისტული ძალები.
გურეუ იცის, რომ ამ ორ პარტიას ერთად საკმარისი მანდატები პრეზიდენტის არჩევისთვის მაინც არ ექნება. ის ამბობს, რომ არ გამორიცხავს ასევე ვარიანტს, როცა მემარცხენე და მემარჯვენე ძალები, როგორც ეს გერმანიაში მომხდარა, სახელმწიფოს გადარჩენის ალიანს შექმნიან და შემდეგ თანამდებობებს და მისთანას უბრალოდ ერთმანეთთან შეათანხმებენ და გაინაწილებენ. ასე ფიქრობს ევროპული მოლდავეთის ეკონომიკური და პოლიტიკური სტრატეგიის ცენტრის დირექტორი ვიქტორ გურეუ. გურეუ თვლის, რომ მემარცხენე ძალების ხელისუფლებაში გამაგრების შემთხვევაშიც გაგრძელდება მოლდავეთის ევროპული ინტეგრაცია, თუმცა ეს სხვა ტემპით, სხვა ინტენსიურობით მოხდება. ასევე უყურებს ის მოლდავეთის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის მიმართ პოლიტიკურ ძალთა საერთო პოზიციას. კვლავაც აქაც ერთი აზრია, ქვეყანა უნდა გაერთიანდეს, მაგრამ სხვადასხვა ძალებს სხვადასხვაგვარად წარმოუდგენიათ ამის განხორციელება. ზემოთ ითქვა, რომ არჩევნების შედეგად კომუნისტები როგორც ცალკეული ძალა უძლიერესია. მათ 101 მანდატიდან 44 ექნებათ ახალ პარლამენტში. მართველი ალიანსი 57 ადგილს დაიკავებს. ფაქტიურად ვითარება ძველებურია, მაგრამ როგორც ჩვენმა რესპონდენტებმა განმარტეს, არის გზები, რომ აცილებული იქნეს წარსული კრიზისის განვითარება. კომუნისტებმა უკვე გამოთქვეს სურვილი ლიბერალ დემოკრატების გარდა სხვა ნებისმიერ ძალასთან შეკავშირდნენ. თუ კი მომავალი საპრეზიდენტო არჩევნებით ჩაიშალა, მოლდავეთს კიდევ ერთი ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები მოელის.
ოქროპი რუხაძე უძღვებოდა ახალი ევროპის დღევანდელ გამოშვებას, რომელიც მოლდავეთს ეხებოდა. ამით ჩვენი გადაცემა მთავრდება, მას უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. ხმის ოპერატორის პულთან ანგელინა შკურენკო იყო. ეთერში დაბრუნდებით ღამის 12 საათზე სიხშირეზე FM 105.9. ეწვიეთ ჩვენს ვებსაიტსაც radiotavisupleba.ge, იქ ბევრ საინტერესო ინფორმაციას ნახავთ. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, დროებით გემშვიდობებით, ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.